This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่โศกเศร้าคลาวน้ำตาว่าพูดเล่นไม่ใช่นะครับก่อนอื่นฮะช่วงนี้รายการเราเนี่ยก็มีความแฮชแท็กเก่งพอสมควรนะเมื่อวานลืมบอกไว้ว่าเป็น motivation Monday นะครับเรื่องราวแรงบันดาลใจเชิดชูฟูใจต่างๆจุดไฟให้ทุกคนต่อสู้กับวันจันทร์ได้อย่างแข็งขันอะไรงี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธเราก็จะแฮชแท็ก wisdom Wednesday กันนะฮะรายการเราเนี่ยคือพอนานๆไปจำนวนตอนมันเยอะนะครับการจับแต่ละ EP ใส่แฮชแท็กเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณผู้ฟังเสิร์ชหาเนื้อหาที่แต่ละคนสนใจได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็มีแฮชแท็กใหม่มาเสนออีกแล้วตั้งชื่อไว้ว่าแบบนี้ครับแฮชแท็กใครเป็นแบบเราบ้างนะครับอันนี้เป็นไอเดียของน้องฝึกงานของเรานะครับน้องเดียและน้องปาน KND Intern The First Gen ทั้งสองที่กำลังจะหมดเวลาฝึกงานปฏิบัติหน้าที่กลางเดือนนี้แล้วนะครับก็ยังฝากผลงานไว้เป็นการอำลาตำแหน่งนะครับเจน2เตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่รับมงสายสะพายต่อเลยนะครับกลางเดือนธันวาคมนี้ใครสนใจอยากจะฝึกงานกับคำนี้ดีนะรอประกาศรับสมัครเจน3ช่วงต้นปีหน้า2020นะครับเข้าเรื่องนะฮะใครเป็นแบบเราบ้างก็คือมันจะมีหลายครั้งที่หลายอาการที่เราเป็นเนี่ยเราจะสงสัยว่าเฮ้ยที่เราเป็นอยู่นี้เราเป็นอยู่คนเดียวเราเป็นคนส่วนน้อยหรือเราเป็นคนส่วนใหญ่มีคนเป็นแบบเราเยอะไหมนะครับคือถ้าเกิดมีคนเป็นอย่างนี้เยอะต่อให้มันไม่ปกติมันก็จะกลายเป็นของไม่แปลกอะนึกออกไหมเราก็เลยอยากรู้ว่ายังมีคนเป็นแบบเราบ้างหรือเปล่านะฮะอย่างเรื่องในวันนี้แฮชแท็กใครเป็นแบบเราบ้างร้องไห้ง่ายร้องไห้เก่งควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่า why do I cry so easily why am I so sensitive why am I so emotional หรือบางทีอาจจะมีเพื่อนมาถามเราว่า why are you crying all the time why do you always cry why are you so emotional แล้วเราก็อยากจะตอบว่าฉันก็ไม่รู้ไม่ได้อยากร้องไห้เก่งขนาดนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคนส่วนใหญ่มักจะแอสโซเชตการร้องไห้กับความอ่อนแอใช่ไหมครับการร้องไห้จะเป็นสัญลักษณ์ของการไม่มั่นคงทางอารมณ์เป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเสมอไปนะร้องไห้ไม่ได้เท่ากับอ่อนแอนะครับเข้มแข็งก็ร้องไห้ได้นะและบางทีมันต้องอาศัยความเข้มแข็งเป็นพิเศษด้วยซ้ำในการที่จะอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ออกมาซะบ้างในเวลาที่ร่างกายต้องการมันเหมือนกับเวลาง่วงเราก็ต้องได้นอนน่ะแบบนั้นเลยนะครับแต่อ่ะเข้าใจว่ามันต้องมีความพอดีแหละมันจะดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่ารั่วตลอดน้ำหูน้ำตารินตลอดเวลาลมพัดใบไม้ร่วงกูร้องกูซึ้งตลอดเวลาซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้แปลกนะถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเพื่อนที่เข้าใจกันน่ะแต่สมมุติถ้าเกิดเป็นมากๆเข้านะครับมันก็อาจจะทำให้เสียงานเสียการคือร้องไห้จนไม่ได้ทำงานหรือว่าก่อให้เกิดความเหวอกับคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ากระทบทั้งการงานทั้งความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนั่นคือความเป็นไปได้นะครับพูดถึงความเป็นไปได้เอาความเป็นไปได้แบบใหญ่สุดเอ็กซ์ตรีมสุดเลยนะครับถ้าเพิ่งได้ไปดูหนังโจ๊กเกอร์เร็วๆนี้อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า pseudo bulber effect pseudo สะกดว่า p s e u d o ตัว p เป็น p ที่ไม่ออกเสียงนะครับเป็น silent p pseudo bulber สะกดว่า b u l b a r pseudo bulber effect หรือว่า p b a นะครับแปลอังกฤษเป็นอังกฤษนะครับคำนี้มันแปลว่า emotional incontinence คำว่า incontinence ก็คือกลั้นไม่อยู่อันไม่อยู่การกลั้นอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่นะครับมันเป็น sudden uncontrollable and inappropriate laughing or crying เป็นอาการกลั้นหัวเราะหรือว่าร้องไห้ไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงออกที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้สึกก็ได้นะไม่ได้แปลว่าเราขำเราเลยหัวเราะอย่างควบคุมไม่ได้หรือไม่ได้แปลว่าเราเศร้าเราเลยร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้ ต่เขาบอกว่ามันจะเกิดจากสมองจากระบบประสาทที่กระทบกระเทือนนะครับไม่ใช่เรื่องอารมณ์หรืออาการทางจิตแต่อาจจะมีอาการทางจิตร่วมก็ได้นะครับแต่เมนคือสมองและระบบประสาทนะครับเขาบอกว่าในอเมริกามีแบบนี้ประมาณ7ล้านคนนะครับความเป็นไปได้ที่2อันนี้ได้ยินมาจากรายการ Are You Okay Podcast นะเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นคนประเภทที่เรียกว่า highly sensitive person อาการนี้ไม่ใช่ขี้แยไม่ใช่อยากร้องไห้แต่เป็นคนรู้สึกง่ายความ sensitive ของเราต่อสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยมันเยอะครับเป็นคนรู้สึกเยอะนั่นเองนะครับและอันที่3อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นนิสัยแล้วแต่เป็นแค่ภาวะเฉยๆแปลว่ามัน temporary ไม่ได้ permanent ไม่ได้ถาวรนะครับเช่นบางครั้งในชีวิตบางช่วงเนี่ยเพิ่งจะเจอเรื่องหายนะมาเรื่องที่แบบมันหนักหนามากช่วงนั้นของชีวิตเราก็อาจจะเป็นคนที่ fragile F R A G I L E fragile ก็คือมีภาวะเปราะบางทางอารมณ์เป็นพิเศษนะครับหรือว่าสมมุติไปเจอเรื่องแบบเพิ่งโดนแฟนเทอย่างเงี้ยโดนคนรักทิ้งไปเราก็อาจจะเกิดอาการ vulnerable เป็นพิเศษก็คือเราจะรู้สึกว่าเราเจ็บง่ายเป็นพิเศษจากคนที่อาจจะแบบมั่นคงมาตลอดไม่เคยเจ็บไม่เคยอกหักอยู่มาวันหนึ่งอกหักมันเลยเจ็บง่ายเป็นพิเศษนะครับนั่นคือภาวะแสดงว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็น่าจะมีจุดจบครับแล้วมันก็น่าจะผ่านไปมันอาจจะค่อยๆเฟดหรือว่าสมมติอยู่มาวันหนึ่งได้แฟนใหม่ภาวะ vulnerable ภาวะ fragile หมดไปเลยทันทีเพราะว่ามีของใหม่ในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นมาแล้วเป็นต้นนะครับนั่นคือแค่ภาวะเพราะฉะนั้นอาการร้องไห้ง่ายมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าไปเจอจาก psychcentral.com นะครับ7 kinds of crying and what they mean น่าสนใจนะการร้องไห้7ประเภทนี้มีความหมายว่าอย่างไรในทางจิตวิทยานะครับอันแรกเลย crying for joy ก็คือเรามีความสุขจนร้องไห้เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะมี2เหตุผลใหญ่ๆนะครับเหตุผลแรกคือ you feel a kind of joy or happiness you haven't feltfor a long time or you didn't expect เป็นความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมานานมากแล้วหรือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันคาดคิดน้ำตารื้นขึ้นมาทันทีนะครับเหตุผลที่สองก็คือ you experience a kind of happiness that you lacked in the past therefore the tears are both of joy and sadness ก็คือเราเจอความสุขอย่างที่เราขาดในอดีตเช่นตอนเด็กๆไม่เคยเจอความอบอุ่นแบบนี้มาก่อนเราก็เลยร้องไห้ด้วย2เหตุผลปนกันคือ1ร้องไห้เพราะว่าเราดีใจที่วันนี้เราเจอและ2ร้องไห้ให้กับตัวเองในอดีตที่แบบโถน่าสงสารจังที่ตอนนั้นเราไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความรู้สึกแบบขมๆหวานๆสลับกันปนเปกันอยู่ใน crying for joy นะฮะอันที่2คือ crying from anger ร้องไห้เพราะเราโกรธครับเขาบอกว่าคนที่จะมีอาการร้องไห้เพราะโกรธได้รุนแรงฮาร์ดคอร์ที่สุดคือ a baby คือเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีเรื่องราวของการใช้ลอจิกนะโมโหหิวไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรก็ตามทีจะร้องออกมาอย่างไม่มีฟิลเตอร์แล้วไม่มีการบอกตัวเองว่าต้องร้องแค่ไหนรู้สึกยังไงตะเบงออกมาหมดนั่นคือการร้องไห้แบบเด็กๆนะครับแล้วทำไมเด็กถึงร้องอย่างนี้โดยธรรมชาติเนี่ยบอกให้เด็กร้องสุดเสียงเพื่อ get attention from adult ถูกไหมเพราะเขาต้องการ security จาก caretaker คนที่จะดูแลเขาต้องรู้ว่าตอนนี้เราไม่โอเคแล้วตอนนี้เรามีปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาของเด็กยังไม่พัฒนาไปถึงเรื่องของการใช้คำพูดสื่อความรู้สึกให้ตรงไปตรงมาแต่เด็กมีอาวุธคือการร้องครับคือการร้องไห้เพราะฉะนั้นเขาเลยใส่เต็มแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถจะ angry cry ได้เหมือนกันด้วยเหตุผลเดียวกันเลยคือต้องการ attention ต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าตอนนี้เราโมโหมากๆแล้วนะครับอันที่3 crying from pain เจ็บจนร้องไห้ไม่ว่าจะทางกายเจ็บไม่ว่าจะทางใจเจ็บ การร้องไห้ออกมาก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองความเจ็บตรงนั้นนั่นเองนะครับข้อ4อันนี้ร้ายกาจมากคือ crying to manipulate คำว่า manipulate เป็นคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลยากจังเลยแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการแบบชักใยหลอกใช้ทำอย่างนี้เพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะเขาบอกว่า this kind of crying is sometimes called crocodile tears เคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยจระเข้ไม่ร้องไห้นะน้ำตาของจระเข้เป็นน้ำตาที่ออกมาจากระบบไบโอโลจีไม่ใช่น้ำตาที่ออกมาจากความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นคนที่ cryCrocodile tears คือคนที่ร้องไห้ปลอมๆร้องไห้เพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่าง Tears are expressions of sorrow that are insincere นั่นคือ crocodile tears นะครับ It is done in order to make somebody feel guilty or to get sympathy or to stop somebody from fighting with you or disagreeing with you ก็คือสมมติแม่กำลังจะดุปั๊บร้องไห้แม่หยุดเนี่ยคือการร้องไห้เพื่อ manipulate อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะแต่จะเริ่มเรียนรู้ครับว่าอ๋อพอไม่ได้ดั่งใจแล้วเราเริ่มร้องไห้คนจะเริ่มอ่อนข้อให้คนจะเริ่มยอมเราเพราะฉะนั้นจะเริ่มเรียนรู้ว่าน้ำตาเป็นเครื่องมือเรียกความเห็นอกเห็นใจได้เป็นโล่ในการป้องกันตัวได้นั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่คนจะร้องไห้นะครับอันที่ห้า crying to relieve stressร้องไห้ระบายความเครียดอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าคนที่เก่งไม่ใช่เก่งคนที่อาจจะมีการร้องไห้แบบนี้คือผู้หญิงครับเช่นอย่างนี้เขายกตัวอย่างว่าผู้หญิงอาจจะรู้สึกเครียดกับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละแล้วก็เก็บกดเอาไว้เก็บกดเอาไว้เก็บกดเอาไว้บางทีเก็บเป็นวันบางทีเก็บเป็นเดือนบางทีเก็บเป็นปีครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออยู่มาวันหนึ่งเพื่อนอาจจะทักว่าเฮ้ยวันนี้แต่งหน้าคิ้วไม่เท่ากันนะร้องไห้เลยอย่างไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันเศร้าขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการโดนเพื่อนคอมเมนต์ว่าคิ้วไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่สาเหตุนะครับมันเป็นตัวจุดชนวนนิดเดียวเองแล้วทำให้ความเครียดทั้งหมดที่ถูกเก็บกดเอาไว้เนี่ยมันไหลทะลักออกมานางก็จะ burst into tears ระเบิดร้องไห้ออกมาทันทีซึ่งการร้องไห้แบบนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยนอกจากเป็นการระบายความเครียดที่ถูกกักเก็บเอาไว้นะครับอันที่6 crying out of self pity อันนี้เศร้ามากร้องไห้เพราะรู้สึกสงสารรู้สึกสมเพชเวทนาตัวเอง sometimes people break into sobs because they are feeling sorry for themselvesในขณะที่ร้องไห้ไปซอบบิ้งไปคือสะอึกสะอื้นไปก็อาจจะถามตัวเองว่า why did this have to happen to me ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันด้วยแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นงอแงงีดงาไปนะครับ crying out of self pity และอันสุดท้ายเขาบอกว่าเป็น the deepest type of crying เป็นการร้องไห้ในเลเวลที่ลึกซึ้งที่สุดคือ crying of transformationสิ่งที่เรียกว่า transformational tears คือน้ำตาที่หลั่งออกมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดกาลเช่นเมื่อคนรักจากไปเช่นเมื่อเกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เราอาจจะได้มาคือ a new perspective on life หลายๆครั้งจะพบว่าคนที่ไปบำบัดแบบเป็น psychotherapy นะครับเมื่อเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งในบางเรื่องราวและความเข้าใจอันนี้จะเปลี่ยนเราไปตลอดชีวิตอาจจะร้องไห้แบบนี้ออกมาคือเป็น crying of transformation ลองเช็คตัวเองดูครับว่าทุกวันนี้เราร้องไห้7ประเภทนี้บ่อยแค่ไหนและการร้องไห้แต่ละอย่างเป็นการร้องไห้เพื่ออะไรเราอาจจะนึกว่ามันไม่มีเหตุผลก็ได้นะแต่จริงๆแล้วทางจิตวิทยาอาจจะมีบางอย่างแอบแฝงเอาไว้หรือว่าซ่อนเร้นอยู่ก็ได้ครับสับสำนวนในวันนี้นะครับรวมฮิตความขี้แยขี้งอแงขี้โยเยทั้งหลายเอางี้แค่คำว่าร้องไห้คำเดียวเนี่ยก็มีใช้หลายคำมากๆแล้วนะครับ crying ก็ร้องไห้ sobbing ก็ร้องไห้ weeping ก็ใช่ wailing whimpering หลายคำเลยทีเดียวนะครับดูทีละคำ crying ก็คือร้องไห้โดยรวมๆนะครับ sobbing s o b b i n g sobbing เป็นการร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นนะครับweeping w e e p i n g weeping แปลว่าร่ำไห้หลั่งน้ำตาลองไปเสิร์ชดูว่าคำว่า crying กับ weeping ต่างกันยังไงเขาก็บอกว่าอธิบายสั้นๆก็คือ weep is more about tears while cry is more about the sound ถ้าร้องไห้แงแงออกมาแบบมีเสียงเนี่ยนั่นแหละคือ cry เพราะในบางความหมายของ cry แปลว่าร้องออกมาโดยไม่ใช่ร้องไห้ก็ได้นะตะโกนออกมาร้องโอดโอยออกมานั่นก็เรียกว่า cry ได้เหมือนกันส่วนคำว่า weep การที่เราหลั่งน้ำตาเงียบๆโดยที่ไม่มีเสียงร้องฮือๆนั่นก็คือการ weep นะฮะส่วน wailing w a i l i n g wailing คือร้องไห้คร่ำครวญเพราะว่าเศร้าโศกเสียใจอย่างมากมายก็เลยร้องไห้แบบโหยหวนออกมานั่นคือ wailing ส่วนคำว่า whimpering w h i m p e r i n g whimpering คือร้องไห้โอดครวญอูดอีดอาจจะไม่ร้องโฮคือมากมายแต่ว่าเป็นการร้องกระซิกกระซิกร้องงีดงีดนะครับนั่นคือ whimpering คำสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือ cry baby c r y b a b y นะครับ a cry baby คือ someone who cries or complains a lot without good reason คือคนขี้แยขี้แงเอะอะก็ร้องไห้ร้องทำไมก็ไม่รู้นั่นคือ cry baby don't be such a cry baby ก็คืออย่าร้องไห้งองแงเป็นเด็กๆหน่อยเลยนะอายุแค่ไหนก็สามารถจะเป็น cry baby ได้ถ้าเป็นคนร้องไห้เก่งเบอร์นี้นะครับ a cry babyและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,228 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และนับจากซีซั่น3นี้เป็นต้นไปทุกเสาร์เราจะมาหาอะไรเล่นกันกับ Playday Saturday และวันอาทิตย์นะครับเราจะมาฝึกออกเสียงกันกับ Pronunciation Sunday ติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears